En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Guilty. That is Donald J. Trump, defendant in New York versus Donald Trump, found guilty on all 34 felony counts.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Og for en,
for en fredag,
Sofie Høgestøl. For en tid å komme tilbake fra mamma perm. Du ikke tilbake fra mamma perm engang, du bare tilbake på
podden. Nei, altså, jeg hadde så altså, for det første så, jeg vet ikke hva du gjorde. Jeg vet jo egentlig hva du gjorde når vi fikk vite at juryen hadde bestemt seg i saken mot Trump.
Jeg snakket i 2 timer uavbrutt på TV2.
Ja, men jeg vet hva du gjorde, fordi at det som skjedde var at jeg lå på sofaen, sønnen min hadde sovnet, det var ro og fred i heimen, så på Kasper Ruud spille en utrolig spennende kamp sammen med samboeren min i French Open.
Førte spennende der og da.
Kjempespennende.
Leknet veldig fort mot dette.
Ja, eller jeg får en tekstmelding fra en NRK-journalist. Kan jeg ringe deg? Og da skjønte jeg med en gang, det bare en grunn til at en NRK-journalist skal ringe i 11-tiden om kvelden. Det på grunn av, da juryen inne. Og da ringte jeg deg med en gang, og sa, Eirik, what are you doing? Og du hadde, ikke, du hadde også kanalswappet.
Jeg var på CNN, men så drev jeg også, spurte meg tilbake, bare for å se opp igjen en kommentar, og akkurat da smalt det. Så jeg måtte igjen kjøre live, og så var det i gang, og mer eller mindre snakke mens jeg tenkte, og plutselig var klokka 1, og så snakket vi sammen i en time ish.
Jeg tror samboeren min synes det fantastisk at vi har begynt å snakke sammen midt på natten. Det er for en fryd. Han er en heldig fyr.
Og så tror ikke jeg la meg igjen før sånn 3:30, sovnet kanskje 4:30, på'n igjen 7. På TV2, du var på'n igjen med NRK.
Jeg sendte deg masse stygge tanker en dag tidlig, for jeg forsov meg, som jeg ikke pleier å gjøre. Så jeg sto opp sånn 6:20, jeg skulle være på NRK 6:50. Det gikk, på en eller annen måte.
Ja.
Men da jeg fikk andre spørsmål i studio, så var det, hva han blitt dømt for? Og da verkte jeg at liksom, hodet mitt var så liksom, altså, jeg synes jeg forklarte det så jævlig dårlig dag tidlig. Og tenkte sånn, Eirik, this is your, liksom, you kept me up, liksom, alt for lenge. Og da, jeg følte meg sånn mega dårlig mamma, som da måtte løpe tilbake hjemme, mate kiden, han sovnet, han var supersøt, sovnet. Og så måtte jeg bare liksom skyve han over på pappa igjen, og komme ned hit. Men vi har masse å snakke om.
Vi har masse å snakke om, og la oss begynne med, hva i all verden er det som faktisk, helt faktuelt, har skjedd, og jurist Sofie Høgestøl, hva er det retten har sagt og ment?
Georgetown Law, let's do it. Nei, det som har skjedd er at juryen har brukt kortere tid enn det man skulle tro på å behandle denne saken mot Trump. De har jo fått servert bevis og prosedyrer i flere uker. Og så er reglene slik at juryen skal egentlig ikke begynne å snakke om hva de mener om saken før etter hele all bevisføringen er ferdig. Og det skjedde jo egentlig ikke før onsdag. Så de har ikke fått lov til å snakke sammen om hva de mener om saken før onsdag. Og så har de suttet seg ned, brukt cirka 10 timer, og i løpet av de 10 timene kommet frem til at Trump er skyldig på alle tiltalepunkter. Og jeg må si at når jeg først fikk varslingen om at juryen var klar til å avsi sin kjennelse på om han er skyldig eller ikke skyldig, så tenkte jeg at dette, og det snakket vi om, jeg tenkte at dette kan være gode nyheter for Trump. For hvis de bare har brukt 10 timer, så kan det godt være at det er ikke så mye tid. De har brukt 1,5 dag på dette. Det kan være at de ikke innser at de blir ikke enige, at det er noen som sier at dette er ikke en sak. Så det at de da kom ut samlet, og det var mange som var nysgjerrig på det, for i New York så er reglene slik at de må være enige for å kunne domfelle i en straffsak. Så alle 12 personene må være med på at Trump er skyldig. Og det at de har kommet til den konklusjonen samlet etter bare 10 timer, det sier noe om hvor sterkt de må ha ment at påtalemyndigheten i denne saken har fremlagt saken sin. Men det var det, jeg tror det var mange som hadde forventet at de kanskje, for de kunne gjort mye her, de kunne frifunnet han på noen punkter, dømt han på andre punkter, de kunne frifunnet han for alt, de kunne ha vært sagt at vi kommer ikke til enighet, vi en hung jury. Men de greide da altså å komme sammen på ganske kort tid, og avklare at de mener at Trump skyldig I, på alle tiltalepunkter.
Altså, du jo jurist. Du har studert disse tingene her I USA.
Mm. Og jeg... But jeg tok aldri The New York Bar. Jeg har hatt det på to-do-listen min siden 2012. Jeg ble ferdig...
Is it off the to-do-list?
Not really. Altså, det som skjedde var at jeg begynte å skrive doktorgrad, så sånn, I can take the New York Bar exam liksom, om sommeren, liksom, mens jeg reiser sikkert på utveksling, og da kan jeg bare ta den da. Det har jeg aldri... Det visste jeg, det å skrive doktorgrad var mye jobb. Og livet har ikke blitt mindre ekte, så det har jeg aldri gjort.
Jeg hverken amerikansk eller norsk jurist, men jeg en, jeg vil kalle det en rettsstats-fanboy. Så, mens du høres jo nøkteren ut I dine analyser. Altså, jeg vekket kona mi av at jeg, eller, hun hørte meg synge nede I første etasje. Trump skal I fengsel. Åh, Trump skal I fengsel. Altså, jeg lot meg rive med. Jeg for, den adrenalinen pumper I kroppen min fortsatt, Sofia. Og det altså, jeg mener at, og det ligger en kommentar nå ganske straks, tror jeg, på tv2.no, at dette en full seier for amerikansk demokrati. Altså, checks and balances, baby. Jammen kom de ikke tilbake. Mange hadde jo avskrevet på en måte amerikansk altså, demokrati, altså rett domstoler, byråkrati og så videre, som vi alle som bare har hatt samfunnsfag på skolen har lest om, ikke sant? Det at ting får konsekvenser for politikere. Det byråkrati, det domstoler som faktisk følger loven. 8 år med Trump, 4 rettssaker på vei, 91 kriminelle tiltalepunkter, og få som trodde de hverken kunne starte de, kanskje fullføre de, langt mindre å dømme en tidligere president, nåværende presidentkandidat, på oppløpet av en valgkamp som han leder. Og så skjer det altså. Og mange har sett avskrevet amerikansk demokrati, tror jeg. Og de har til og med avskrevet amerikansk media, men vi la oss ikke glemme at det var de som rullet opp denne saken opprinnelig for 8 år siden. Det kom med tips om disse hysjpengene. Man har jobbet med skilder på en utrolig god måte. Jeg vil gjerne få lov til å hylle også den fjerde statsmakt her. For ikke å snakke om at denne ekstremt møysommelige måten denne saken har blitt bygd opp på. Dette vil jeg, må du fortelle litt mer om, Sofie, fordi at det er aldri gitt i rettssaker på en måte at jo dette har skjedd og da tiltaler vi noen og så dømmer vi de, sånn det det krever en type innsikt, perspektiver, visjon, mot av statsadvokat I Manhattan Alvin Bragg, og det heter at å reise denne saken, det var mange som var I tvil om man I hele tatt burde ta I den
Ja, og det dere hører nå kjære lytter, at I dag så ikke jeg litt uenig
ja.
Og det var det vi kranglet om midt på natten I natt. Hvor viktig det som har skjedd de siste 24 timene I USA?
Og snart skal vi krangle om fengsel eller ikke fengsel.
Ja, det bare glede seg til. For jeg tror ikke man kan si nå at demokratiet har vunnet, eller at dette en seier for demokratiet.
Aldri en endelig seier. Det kommer omkamper.
Og
this round, democracy in the right corner.
For jeg liksom, raise your hands. Vi liksom midt oppi det. Men jeg helt enig med deg at det som kanskje, det som ofte jeg har jo for det meste bare vært ren teoretisk forsker, men det lille jeg har jobbet med straffesaker, så vet jeg at det, man kan ha det man tenker en ganske perfekt sak på papiret, som statsadvokat, gå inn I retten, og så faller alt sammen. Og det litt for det at en straffesak bygges jo på, skal jo bygges på bevis, og I denne saken her, som ganske mange andre straffesaker, så jo mye av bevismateriale, vitnemål. Det mennesker. Og mennesker fulle av feil. Og mennesker liger. Og mennesker gjør mye rart. Og det betyr at i denne saken her, for at påtalemyndigheten skulle få juryen med på at Trump skyldig, så var det jo så måtte juryen feste tillit til Stormy Daniels. For det første at det var et forhold her og at at dette hadde skjedd da. Han jo ikke, Trump jo på ingen måte dømt for å ha et utenom ekteskapelig forhold. Det ikke det. Det Trump konkret er dømt for her, er at han da under, vanligvis ville jeg sagt angivelig, men vi kan jo nå si at det er det han har gjort, enn så lenge, det er en uavhengig jury sagt, at han i innspurten av rett av presidentvalget i 2016, prøver å betale penger til Stormy Daniels, som han da angivelig skal ha et forhold med, for å, at hun ikke skal selge den historien til media. Og her er vi jo sånn inne i en av de tingene som har gjort denne saken vanskelig. Det er jo, mange av stjernevittene her er jo veldig uperfekte mennesker. For det er jo ikke til å stikke under en stol at Stormy Daniels vurderte sterkt i 2016 og tjene masse penger på å fortelle en tabloidhistorie om at hun hadde et forhold til Donald Trump. Og det er jo ikke spesielt aktverdig. Og det måtte hun være ærlig med overfor juryen, at hun, da, hun var en stasjon der hun, ville, hun ønsket å tjene penger. Og det som skjer er at i stedet, som begynner å, som hun sa, shop around her story, altså prøver å finne, hvor kan jeg få mest penger for å få denne historien? Da kan vi si at da kommer en av de andre viktige vittnene, David Pecker, som da leder The National Enquirer, som en sånn storsladdet blad. Og han hadde da tydeligvis en avtale med Trump, en løs avtale, om å fange opp nettopp sånne type historier, og så kjøpe de, og dysse de ned, og passe på at de ikke kommer ut. Og, da, og her er jo det som gjør dette til noe straffbart etter hvert. Det er at Trump da betaler ut hysjpenger, såkalte hysj, det er jo for så vidt i seg selv heller ikke straffbart nødvendigvis å gi noen hysjpenger for å ikke snakke. Men det som gjør det straffbart i denne saken her, er at når han skal regnskapsføre dette, så regnskapsfører han det som advokatpenger, altså utbetalinger til sin advokat for advokattjenester, når det da egentlig er penger for å få denne kvinnen til å ikke snakke. Så han regnskapsfører feil, og han gjør det ifølge juryen da, er det jo overbevist om han har gjort det med en hensikt for å nettopp, ikke sant, påvirke valgkampen. Og da er det også muligens da et brudd på valgkampslovgivning om for pengedonasjoner i valgkamp er jo noe du må bokføre på visse måter. Og det gjør at en vanlig sånn bokføringsfeil i New York ville ikke vært en såkalt felony. Det ville vært en misdemeanor. En mindre alvorlig straffbar forhold. Men for det at han gjør det for å dekke over et annet forbrytelse, så blir det en felony-forbrytelse. Og der er vi nå. Men kjære lytter, som dere hører, jeg har brukt 5 minutter på å forklare hva denne saken handler om. Og det er en av de tingene som Trump har levd stort på, er at det er vanskelig å forklare akkurat hva som er straffbart her. Det er litt ullent juss, og det er nok, det er unektelig ikke andre lignende saker her. Og det er jo det han har sagt, her har påtalemyndigheten brukt straffeloven svært kreativt til å ta med for noe som ligger langt tilbake i tid, på bakgrunn av dårlige vittner som Stormy Daniels, som har alt å tjene på å lyge om meg, som David Cohen, denne advokaten han har, denne mellommannen som er advokaten på Trump på det tidspunktet som har uttalt pengene, altså, han er jo også straffedømt for blant annet lyge. Det kommer også frem i løpet av rettssaken og i løpet av hans vitnemål, at han har stjålet penger fra Trump. This is not a good guy. Og det, er jo, det har jo vært litt av kjernen i denne saken her, at påtalemyndigheten må bruke utroverdige vitner, altså vitner vi vet har løyt om ting, og si til juryen, men de lyger ikke nå. Det de sier nå er sannheten. Og det greide de å overbevise juryen om så godt at de trengte kun få timer på å konkludere at det er skyldig.
Nå plinger alle telefonene våre fra alle mulige redaksjoner. Men de får ikke slippe inn, for nå er det vår uavhengige podcast som gjelder hvert fall en god time til sammen. Nå skal jeg forklare akkurat det du sa på over 5 minutter på 5 sekunder. You don't have to pay someone. You don't pay someone $130,000 not to have sex with you. Citat Mitt Romney. Altså, hvorfor har han betalt 1,3 millioner kroner til denne dama hvis han ikke hadde sex med henne? Og når han da og hans advokater da på en måte legger en strategi hvor han ikke, altså han mener at han ikke gjorde det.
Han, det har jo vært, det er jo sånn det å være fortsatt advokat, du må jo gå etter det din klient ønsker, exactly. Og det har vært, tydeligvis vært viktig for Trump her å understreke at jeg har ikke hatt et forhold. Jeg tror at hvis man skulle gjort denne saken, kanskje laget et forsvar som var kanskje mer treffsikkert, kanskje et sterkere forsvar, så ville man ikke brukt masse tid på og ta avstand fra at de hadde et forhold. Man ville vært litt sånn, ja, ja, det ikke det som spørsmålet her. Det jo ikke det som straffbart her. Men sånn det å være fortsatt advokat. Det en vanskelig jobb.
Ja, fordi det jeg hadde et sånn langt resonemang, jeg hadde mange lange resonemanger til deg midt på natta, og da telefonen min døde. Så jeg vet ikke hvor mye av det resonemanget du fikk med deg, men det ble på et eller annet tidspunkt avsluttet med å spørre deg, og det har jeg ikke noen gang fått svar på. Hva hvis Trump faktisk hadde sagt, ja, jeg hadde sex med en pornoskuespiller, dritflaut, men ikke ulovlig. Ja, jeg betalte henne hysjpenger for å holde kjeft. Umoralsk, men ikke ulovlig.
Ja. Kona mi var gravid på det tidspunktet. Jeg synes det var dritflaut.
Alt dette, men jeg dekket det ikke over... Jeg personlig dekket ikke over dette her, og dermed brøt valglover. Jeg har en advokat her borte. Se på denne udugelige mannen. Enda mer umoralsk enn meg. Han og mange andre som han gjør alt de kan for å støtte meg. Jeg kan ikke ha oversikt over alt de gjør. Hvis de hadde gjort det, så hadde han i hvert fall, da hadde han i hvert fall snakket sannheten på de to første punktene. Og jeg tror, som legmann, ikke jurist, at juryen tenker at, vent litt, han har åpenbart løyt om de to første tingene. Hvorfor har han ikke løyt om de tredje tingene?
Det burde egentlig vært...
Det er spørsmålstegn etter dette. Jo, hva tror du?
Det burde vært hovedforsvaret hans her. Det at... Ja, vi, liksom, dette har kanskje skjedd, men jeg visste ingenting om disse rare utbetalingene, eller jeg ville i alle fall ikke regnskapsføre det feil, at dette har skjedd feil, derfor at Michael Cohen super shady. Han holdt på, han stjål penger fra meg. Altså, jeg visste ikke hvordan dette skulle regnskapsføres. I'm a CEO of a big company. Jeg var også presidentkandidat. Tror du at jeg satt der og hadde kontroll over hvordan mine medarbeidere regnskapsførte og utbetalte disse pengene? På ingen måte. Det det han burde gjort, for det har hele tiden vært det vanskeligste her, er å linke han, at han personlig visste og hadde ansvar for, strafferettslig ansvar for, at man regnskapsførte og utbetalte og gjorde det på denne måten her.
Sier du nå at du, hvis du hadde tatt en New York bar, og hadde forsvart Trump, hadde got him off the hook?
No. Jeg har sett mange intervjuer med advokaten hans. Han virker som en flink fyr, men det jo litt det. Trump spiller jo dette på flere nivåer, og for han tror jeg det helt utenkelig å komme med noen innrømmelser om Stormy Daniels. Det, for han ikke det... Han spiller jo også... Dette her jo 3D... Vi snakker jo mye om 3D-sjakk. Det en gammel spøk om at... I de tidligere periodene til Trumps presidentperiode, så var det mange av hans støttspillere som var sånn, he's playing 3D chess, he's so advanced, men det, ja. Men her har han jo, her spiller de jo et spill på mange nivåer, og et av de jo selvfølgelig, og det ikke alltid, det jo gjerne slik at det politiske nivået som Trump kanskje mest interessert i, klasjer med det juridiske nivået, og hva som best fra et strafferettslig perspektiv for han.
Ja, for det som jo, Trump nå har møtt som er for første gang på ordentlig siden han stilte etter valget 2016, det altså konsekvenser. Fordi i en rettssal så det ikke lov å lyve, det ikke lov å vri på sannheten, det ikke lov å overse den av politiske hensyn, og det har nå innhentet han.
Også, det har innhentet han? Liksom,
inntil videre.
Nå tenker jeg, alle snakker om, og det blir jo for så vidt vår innfallsvinkel, hva skjer nå? Men det jo ingen som, politisk det ingen som vet hva som skjer nå. Vi inne i helt ukjent territorium.
Vi skal komme til det.
Vi skal komme til det, men vi vet jo litt hva som skjer juridisk. Ja. Og det som skjer juridisk videre nå at dette jo bare første leddet. Det i USA så bruker de fortsatt juryer, det pleide vi å gjøre i Norge. Og i et jurysystem så det de som kommer til en konklusjon om skyld, om man skyldig eller ikke, men det ikke de som setter fengselsstraff, eller hvilken type straff du får i saken. Det det dommeren som gjør. Så neste steg i saken nå, det at jeg ser at dommeren har gitt partene en frist på 13. juni, hvor de skal komme med både forsvarene til Trump og statsadvokaten skal komme med innspill til hva som den passende straff i denne saken. I New York så mener jeg også at de gjør en sånn probation-intervju, sånn fengsel, straffintervju med Trump, og alt det blir en rapport som blir sendt til dommeren. Og så det dommeren som har ekstremt mye skjønn. Det jo virkelig, det ligger jo virkelig, nå har jo, saken har jo vært i juryens hender, nå ligger den i dommerens hender. Han skal bruke de neste 6 ukene på å vurdere utifra hva partene sier, og hva Trump sier i dette intervjuet om soning. Hva riktig straffutmåling her? det är ingen som och det var det vi inte vet idag för det är fortsatt uklart det är uklart för mig om påtalemyndigheten kommer att säga si att vi vill ha fängelsestraff. Det vet vi inte ännu. Men många jurister som kan för det är ju många slags rara juridiska experter ute och går nu men de som egentligen är det enda vi kan höra på om det spörsmålet med vilken typ av straff vill Trump få det är ju de som har erfaring med straffutmåling I New York som är olika för Florida alltså alla delstaterna har ju sitt eget straffsystem. Många av de som jobbar I New York med straff säger att för en sån class E felony som detta är en egen det är den kategorin dessa förbrytelser befinner sig I, så är det en liten chans för att han får en måste sitta I sån vanlig fängsel som första gångs dömt för han är första gångs dömt han har inte gjort något straffbart som han är dömt för förr
I en straffsak
ja han är första gångs dömt I en straffsak så Det nästa steget juridiskt är att vi vill få veta 11 juli antagligen med mindre det blir utsatt vad han får I straff. Och hvis det blir en bot eller hvis det blir hjemmesoning, soning med en liten fotlänke, det kan man göra I det vita hus. Alltså vi lär det, men det kan man göra I det vita hus. Det kan man göra på olika typer städer. Då är ju frågan hur stor politisk konsekvens vill det ha att han har fått en lav en mildare straff då för ett lite komplicerat straffbart förhåll som ligger tillbaka I tid.
Samtidigt så är det ju sån att republikanerna har sitt landsmöte 15 till 8 juli. Den domen ska komma 11 juli alltså 4 dagar ja, för och det första de gör är väl att försöka få utsatt detta ja. Till efterpå och det är det en ting Trumps advokat är god på och kanske bara den ena tingen är det få utsatt ting.
Ja, och det grund till att han har satt 11 juli tentativt tror jag att är för det att man sätter vanligtvis straffutmålingen 6 veckor efter dom eller efter jurykännelsen så det är 6 veckor till. Men jag antar att fortsatt advokaterna när de ska sända in vad de tänker 13 juni så vill de där säga att vi måste få utsatt detta för att det förkludrar den stora dem. De kommer ut och säga att detta här är ett angrepp på demokratiet. Vi har vår klient ska bli kandidat. Detta måste skivas till efter konventionen. Men det är också intressant och så först sån bara för det sista steget här. Det att det först när Trump får domen, alltså får straffen antagligen då 11 juli, att han vill kunna anka. Så akkurat nu kastas så mycket runt att han kommer att anka, det kommer att bli sån och sån, men vi vet egentligen inte hur anken hans vill se ut för 11 juli, det första han har formellt har möjlighet att göra det. Och det är sån intressant, vi ser detta är säkert inte intressant för så många andra kanske än mig, men jag syns det är en intressant tankecase av vad är bäst för han juridisk och politisk. Låt oss se si att han får bot och kanske lite sån hemmesoning I helgerna eller ett land ganska milt då. Då kan man ju se si att Trump på någon måte, hvis det ville varit en vanlig straffsak så ville jag tänkt är det kanske inte tjänt är det kanske tjänt på bara godta detta här. Exakt, inte bruka mass tid på anking för det nu har du fått en ganska mild straff, ta straffen in och gå vidare och se si att du syns det är orättfärdigt men du går vidare. Det vill ju en sån typ av straff vill ju inte vara så ingripande på hans möjlighet att bedriva valkamp. Men hvis ditt ego inte lär dig godkänna något sånt då kommer du till att kanske bruka mycket tid på anking och det kan ju utsätta processen över längre tid men det betyder också att det hänger över han mycket längre än det ville gjort hvis han då skulle göra det han inte kommer att göra som är att bara godkänna en bot eller den straffen han får.
Bittelite faktafrågsmål är det möjligt att få armlänke istället för fotlänke så att det kommer att ödelägga golfswingen hans?
Han, det är ett gott spörsmål. Jag
det är faktiskt ett väldigt gott spörsmål.
Nej, ett väldigt gott spörsmål.
Det har ingenting att irritera han mer.
Jag har också ett sånt uppriktigt spörsmål för att nu är vi inne I sån detta är New York sin egen strafflov, straffprocesslov. Jag är inte expert på den. I never took the New York bar. Men kan han för exempel hvis han skulle få hemmefängsel eller hemmesoning, kan han hemmesona på Mar-a-Lago because that sounds incredibly sweet. Kan man hemmesona I en annan stat? Kan han, och då är det väldigt sweet att bo på ett resort med en golfbana. Kan han liksom sprada runt på Mar-a-Lago, ha valkampmöte där med en liten fotlänke och spela lite golf?
Og det et sted han ikke kommer til å sprade rundt, så det på Manhattans gater. Han har jo bodd I Trump Tower nå under rettssaken, men han jo ikke populær der. Det var bare 5% av Manhattans innbyggere som stemte på han på valget I 2016, som jo grunnen til at han mener selv at det umulig å finne en jury som vil være sympatisk til han. Men der kom vi inn på igjen den der litt sånn ikke-juridiske biten her, da, fordi jeg husker nok fra mine to år på JUS til at, og dette var, ikke, var også en ikke-jurist, historikeren Jens Arup Seip, som på 60-tallet snakket om at Høyesterett har fungert som en politisk aktør uten å vedkjenne seg det selv. Stor debatt med JUS-professor Andenes og så videre rundt det. Men fordi det jo alle sier, ja, men det og det burde ikke skje, at Trump burde ikke bli stilt I retten, han burde ikke dømmes, burde ikke få fengsel av politiske årsaker, for det kan ødelegge valget, sånn og sånn. Strengt tatt, så skal jo ikke det tas hensyn til I det hele tatt. Ja. Man skal dømme på bakgrunn av bevisene, loven, og det, men vi vet jo alle at det politiske spiller inn på sett og vis. Kan ikke du bare fortelle litt om på hvilken måte det spiller inn? Altså hvis for eksempel da dommeren sier at Trump skal I fengsel, han skal stå bak murer, han skal på en måte, vi skal ha nærmest bilder av han som holder I to jerngittere.
Da hadde TV 2 bare gått helt bananas. Da ville det vært ville tilstand på nyhetskanalen.
Og resten av verden. hvor stor, altså, hvor plausibelt, hvor sannsynlig det at det faktisk kan skje, og at han på valgnatta selv stemmer fra fengsel, kanskje ikke engang får lov til å stemme, fordi han dømt kriminell I Florida.
Jeg tror det helt usannsynlig. Altså, la oss si at han får fengselsstraff. Mm. Dommeren kommer tilbake I juli og sier at du får fengselsstraff, og du må sone. Det er ikke betinget.
Strafferammen på 4 år.
Strafferammen på 4 år, det ikke betinget. Det blir ikke, du har, det som veier mot Trump, for dommeren skal jo se på en rekke faktorer. Det som veier mot Trump at han kommer ikke til å erkjenne straffeskyld. Det kan vi ikke se for oss. Han kommer ikke til å han kommer ikke til å vise noen form for anger, tror jeg. Som en av de spørsmålene han får under dette parole-intervjuet han skal ha før dommeren.
Og det gjorde han med første og beste anledning å si at han overhovedet ikke angrer. Nei. Og det vil jo...
Nei.
Og, det skal, og han har fortsatt en gag order, han har fortsatt munnkurv.
Ja, og han har jo også ikke vært, han har jo vært vanskelig å ha I retten, så det en del ting han har gjort som gjør at dommeren kunne kanskje tenkt at det her skal vi være litt hardere enn vi ville kanskje ellers vært med en førstegangsdømt. Så får han en fengselsstraff, hvis det skulle skje, så kommer Trump til å anke. Altså, da er ikke det, han kommer nok til å anke uansett, men da ikke det noe å lure på. Og når vi snakker om å spille et sånt 3D-sjakk, så har jo hans advokater har brukt mye tid på, for advokaten hans, han har vært klar over at deres best case scenario her hadde vært at juryen ikke kom til en enighet. Jeg tror ikke de egentlig trodde han skulle bli sånn frifunnet. Men at det ikke kom til en enighet, og at man kanskje at man fikk utsatt hele dette her, at rettssaken da ville bare henge litt I det løse. Men de har jo hele tiden gardert seg for muligheten til at han blir dømt, ved å hele tiden pushe mindre spørsmål under rettssaken som kan danne et ankegrunnlag. Det har vært veldig tydelig at under hele rettssaken så har de tenkt sånn, ok, hva ting vi kan, momenter som vi kan klage på nå, som vi kan plukke opp I en anke, sånn vi kan få dette anket opp I systemet. Et konkret eksempel på det for eksempel det er flere ting, men et sånn enkelt eksempel på det at når Stormy Daniels skulle vitne, så sa dommeren egentlig I utgangspunktet til påtalemyndigheten at her må dere være litt forsiktig I måten dere stiller spørsmål på. Dette handler jo ikke om Trump og Stormy Daniels har hatt en affære, eller ikke grafs for mye, liksom hold dere til saken dere trenger å bevise for denne konkrete straffesaken her. Mens det jo mange I etterkant som reagerte på at de mente at påtalemyndigheten stilte, hun som gjorde utspørringen for aktoratet, stilte mange ganske sensitive, private, personlige spørsmål om Trump, som var litt nedverdigende. Og det et sånt punkt hvor advokaten til Trump nå kan si at det at hun fikk lov til å holde på I retten sånn, og si masse rare ting, det var med på fargejuryen. Unødig. Og på en måte som og utenfor de grensen som dommeren egentlig hadde satt, og det at juryen var så farget av det, det betyr at denne saken må oppheves, og den må kjøres på nytt. Det et sånn konkret ankepunkt. Så alle de små agnene som de har brukt flere uker på I retten til å lage grunnlag for en videre anke, det vil jo være det de bruker tid på da. Og da snakker vi å trenere saken. Og igjen, det, som jeg sier, det en ting de flink til, disse advokatene til Trump, så det å trenere disse sakene. For de andre straffsakene jo trenert ut I helvete akkurat nå. Dette den eneste som går. Så det å trenere den ankeprosessen, det vil jo være hele gamet for de etter 11. juli.
Og en grunn til at det riktig å si at vi forlatt midt oppi dette her, at andre ting kan komme frem. Det kan komme frem at, som også har blitt kritisert, at man har på en måte tatt fri fra retten og fått lov til å forlate rettsområdet og kan ha snakket sammen, man kan ha snakket med andre,
altså
man kan ha blitt påvirket, man kan ha lagt ut noe på sosiale medier som kommer tilbake og hjemsøker det.
Det advokaten Trump nå gjør at de prøver å gå gjennom og tenke på sånn de jobber jo med flere forskjellige strategier de må skrive til dommeren med innspill om hva de mener om straffutmåling, men det de virkelig bruker tid på nå jo å forberede en anke og hvis Trump får fengselsstraff så det selvfølgelig, det jo det viktigste de gjør
for Men rekker de en anke? Rekker man å komme I mål med en anke Nei, før valget?
Nei, det kan jeg ikke se for meg Det kan jeg ikke se for meg, særlig hvis det blir jo strategien deres å lage den ankeprosessen så komplisert, så forfoldig som overhovedet mulig. Og Trump, hvis han får fengselsstraff, kommer han nok ikke til å måtte zone. Han ute, he's out on bail. Han ble ikke skippet rett I fengsel I går kveld. Han ute. Han kommer nok til å være det til en endelig ankeprosess ferdig, og jeg kan ikke se for meg at det skjer før godt etter valget.
Noe av det morsomste retoriske her jo at Trump ikke bare tjener penger på altså restbildet sitt, mugshotten, men under den så altså det vi også har trykket den på t-skjorter og diverse, så under der så står det never surrender, og mannen har jo da altså da overgitt seg, både I denne rettssaken og de tre andre, han out on bail på I alle fire rettssakene, altså han under arrest I realiteten. Men det som det litt utrolig her da, og grunnen til at man, det på en måte litt rart å tenke seg at ja, men nei, advokaten de klarer sikkert å unngå at Trump blir dømt, kanskje ikke få han frikjent, men få til en hung jury. Advokatene til Trump ikke, riktig nok disse bedre enn andre, men de har en ganske dårlig track record opp gjennom tidene. Altså han tappte de to sivilsakene, ja. Han tappte denne saken, han tappte alle 60 pluss rettssakene som på en måte Trump-sfæren reiste etter valget.
Jeg tror hvis vi hadde hatt en fortsatt advokat der, så ville de sagt sånn, you know, you're dealt the cards you're dealt, og så må man gjøre det beste man har med det grunnlaget man har, ikke minst den klienten man har. Ja. Men jeg mener jo at Trumps advokat I denne saken her, har gjort en ganske så god jobb. Advokaten hans I noen av de sivilsakene har vært litt sånn, gud, dette virker ikke gjennomtenkt. Men jeg så et langt intervju med advokaten hans, han hovedadvokaten på CNN I går. Og jeg veldig spent på å se, jeg jo spent på å se den juridiske strategien videre, men hele poenget med denne justgjennomgangen var egentlig å si at det en del juridiske ting vi vet. Det første at det en lang prosess igjen, før, og Trump har ikke fått, vi vet ikke hva straffutmålingen vil bli, det en lang prosess igjen før denne saken ferdigbehandlet av domstolene. Og det betyr at han nok ikke kommer til å zone en eventuelt straff, om det den lille sjansen skulle bli en fengselsstraff, før etter valget. Det begynner å bli ganske, der vet vi ganske mye allerede. Det vi også vet at det at Trump blir dømt I denne saken her, har ingen innvirkning på hans mulighet å stille som presidentkandidat I USA. Du kan stille som presidentkandidat I USA når du straffedømt. Eller midt I straffsaker. Eller for så vidt I fengsel for den slags skyld. Det vet vi også juridisk. Det to viktige avklaringer. Hvis man også ser over til politikken, så vet vi veldig, veldig lite av hva som kommer til å skje nå. Hvorfor det? For USA har for det første aldri hatt en tidligere president som har blitt straffedømt, og de har aldri hatt en presidentkandidat fra et stort parti som midt inne I en straffsak på den måten Trump nå.
Ja, fordi det du sier nå at altså, han vil jo da I realiteten være en dømt kriminell ved valg
I påvente av en anke antageligvis han vil ikke være endelig dømt
ja, og den ekstra bisetningen der viktig juridisk men for mange, folkejurien der ute så vil han kunne klassifiseres som en dømt kriminell Og det interessante her jo da tallene som sier at i forskjellige stater at en fjerdedel av de som, det var exit polls ved ulike primærvalg.
Og nå skjer litt, da vi over i politikken. Hva betyr dette politisk?
I politikken, hvor da republikanske velgere sier en fjerdedel av de at de vil vegre seg for å stemme på Trump om han en dømt kriminell. Mm. Det tallet sånn cirka de samme som stemte på Nikki Haley, og vi ser jo at selv om hun trakk seg for flere måneder siden nå, så fortsetter mange av disse å stemme på henne i primærvalgene. Med andre ord, det en kritisk masse med republikanske velgere som ikke helt villige til å hengi seg til ideen om at Donald Trump deres presidentkandidat, og at de kommer til å stemme på han foran Biden eller foran å sitte hjemme i sofaen på valgnatta. Og det som også interessant at den der New York Times-undersøkelsen som skremte vettet av mange demokrater, hvor Trump hadde økt forspranget sitt i 5 av 6 vippestater. Han har for øvrig gått fra Biden så vidt også i den siste, Wisconsin.
Så statsen i dag at Trump leder i 6 av 6 vippestater.
6 av 6 vippestater. Den viste også med liten skrift at hvis Trump ble dømt i denne rettssaken her, så plutselig så faller han fra, jeg tror det var Georgia, hvor han lå 5% over Biden, til 9% etter Biden.
Ja.
Okay, de tallene må man nå se nøye på.
Ja, okay. Men her mine 2 cents. Her mine tanker om akkurat dette spørsmålet her.
2000 cents. Kjøp
2000 av. Cents. Det første at dette spørsmål folk har fått inn meningsmåling. Før disse sakene, før dommen realisert.
Det høres som Michael Cohen. Polls, what polls?
Ja, what polls? Nei, jo, men altså, du har stilt et spørsmål til velgere om et valg som skjer lenge. Det lenge til. Og det andre, om noe de kommer til å tenke i fremtiden når noe har skjedd. Det veldig usikkert. Jeg vet ikke, jeg føler jeg endrer mening ofte fra dag til dag. Hvis noen hadde ringt meg sånn, ja, nei, hva tenker du om... Hvis noen hadde ringt meg for 10 år siden og vært sånn, hva tenker du om å bli USA-ekspert? Så hadde jeg vært sånn, never. Og her vi. Ikke sant? Det sånn, man endrer jo, opinionen endrer jo seg, og det Trump så flink til, at han flytter grensene for hva som akseptabelt. Og det det vi ser gang på gang på gang på gang, at han gjør, at da, denne saken, jeg synes denne saken for meg, hasjpengesaken, en skikkelig throwback, for jeg hadde ikke kommentert så mye amerikansk politikk. Jeg var stipendiat, hadde ikke kommentert så mye amerikansk politikk, holdt på med doktorgraden min, skulle være en seriøs forsker, og så blir Michael Cohen arrestert. Og det var på mange måter begynnelsen av min som USA-kommentering, for da trengte man plutselig noen som kunne amerikansk strafferett. Og jeg tror før i tiden så ville det at advokaten din hadde blitt arrestert for å angivelig ha inngått i en slags kriminellt fellesskap med deg, vært ganske politisk drepende. Har det vært det for Trump? Nei. For han har flyttet den grensen. Tiltalene. Mange trodde at tiltalene ville gjøre at det ville være at han ville miste oppslutning i opinionen. Og før tiltalene så var det jo en del meningsmålinger som viste at nei, hvis han blir tiltalt, da endrer jeg mening. Da jeg litt usikker på om jeg skal stemme på han. Hva har skjedd siste året? Han har flyttet alle de grensene. 91 tiltalepunkter. Han gjør det bedre på meningsmålingen nå enn han gjorde i fjor. Det jo selvfølgelig en veldig stor skyving av grenser, og skyve på en grense fra straffedømt til straffedømt. Det krever sin mann. Men Trump kan fort være den mannen. Hvor han sier, vet du hva, som han gjør nå? I'm a political prisoner. Dette var bare vås. Dette personlig grafsing i personlivet mitt, og en sånn vanskelig sånn regnskapsgreie. I don't do this kind of stuff. Jeg vet ikke hva dette handler om. De prøver å ta fra deg valgmuligheten til neste år. Liksom, hvis han greier å skyve på den grensen og normalisere dette, og han har jo flere måneder på å normalisere dette nå. Hadde dette skjedd noen uker før valget, så hadde han hatt lite tid til å normalisere dette på. Men nå har han ganske lang tid. Og det det store, det jo mitt spørsmål. Vil han greie å normalisere dette her? Sånn at folk, kjernevelgen hans selvfølgelig, de tok ikke på dette her uansett, men de mer gråsone moderate velgerne som han trenger for å vinne i november, kommer han til å greie å skyve på deres grenser til at dette blir mindre viktig for dem enn for eksempel hans økonomiske budskap. Og det vil vi egentlig ikke vite før om flere uker. Vi vil ikke vite det, tror jeg, før til høsten. Ringvirkningen av denne saken vil ta tid til å sette seg. Det kan godt være at vi får noen meningsmålinger neste uke som viser en tap i oppslutning i for eksempel vippestatene. Men spørsmålet kommer de til å begynne å sige seg oppover igjen i det Trump normaliserer dette her dag på dag på dag på dag? Det det spørsmålet jeg sitter igjen med.
Som JC ville ha sagt, I got 91 problems and the elections isn't one. Fordi altså, de 91 tiltalepunktene har altså ikke bitt på, på meningsmålingen. Tvert imot, de har forsterket hans posisjon, og han har som sagt økt ledelsen. Men det, altså, det ikke nå det valg. Og meningsmålinger, det snapshots, det polaroidbilder av virkeligheten akkurat nå. 5. november, når du måtte putte stemmesedlen ned i urnen og skal velge mellom en veldig, veldig gammel mann og en dømt kriminell, så må folk ta en avgjørelse. Hva slags USA ønsker jeg å leve i de neste 4 årene? Vil Trump i det hele tatt gå av om 4 år? Eller vil han si at 2 perioder, det kommer jeg til å utfordre? Og da sier Høyesterett at ja, den diskusjonen tar vi gjerne. Og det er på en måte altså,
men det er interessant, for du sier at velgere kommer til å gå inn i stemmen og være sånn I'm deciding the fate of America. I don't think they are. Veldig mange velgere kommer til å gå inn i stemmen og være sånn jeg liker Trump og Biden ser krisegammel ut. Men
sånn som meg da, som har studert statsvitenskapet, du har gjort det i tillegg. Vi skulle ønske at folk, hver gang de gikk til stemmeurnene, tenkte på demokratiets framtid. Og sånn det ikke. Meningsmålingen viser at demokrati var ikke avgjørende ved forrige valg, eller ved mellomvalget sist. Da var det abort, for eksempel, og økonomien alltid der. Og så vet vi at Trump har så på stor ledelse på Biden når det gjelder økonomisk troverdighet. Og den ledelsen så lang at det er stor, og den vil han ikke kunne ta igjen på den tiden. Men tidspunktet for en protest mot, av gode grunner, Bidens alder, Bidens oppførsel når det gjelder Gaza-krigen, Bidens svakhet i annen type utenrikspolitikk, Afghanistan, en av de, hans dårlige håndtering av grensespørsmålet, det nå. Jeg tror ikke at de 280,000 muslimske velgerne i Michigan kommer til, som nå har satt seg på gjæret, og til og med vurderer å stemme på Trump, i hvert fall på meningsmålingene, vil stemme på mannen som innførte et innreiseforbud mot muslimer.
Men hva om de blir hjemmesittende, og hva om de stemmer på treet?
Ja, men de vet også at hvis de blir sittende hjemme, så gir de seieren til Trump. Det kommer Biden til å gjøre veldig tydelig for dem.
Du må få dem til å bry seg nok om det.
Ja.
Og det akkurat nå så
det Trump i ferd med å godt i gang med å gjøre.
Ja, men jeg føler at Biden jo også, vi snakker jo mye om Trump i dag selvfølgelig, men Biden jo også i en skinkig situasjon nå, for han har hatt som strategi å ikke snakke så mye om disse sakene.
Og det en god strategi.
Og det er en riktig, sånn rettsstatsmessig, veldig riktig og viktig strategi. Men nå som Trump da blir dømt, og dømt, straks ordentlig straffedømt, når han får i påvente anke da, når han får straffutmålingen sin om noen uker, så må Biden ta noen ganske viktige veivalg om hvordan han skal kommunisere det. Hvor mye han skal snakke om det, og hvordan han skal...
Han må snakke mer om det.
Og den strategien om hvordan han skal snakke mer om det, den tror jeg blir utfordrende for han. Det er ikke gjort så mye lettere. Altså, hvis han var litt... Vi snakket jo om hva Trump burde gjort, kanskje sånn strategimessig i denne saken. Vært litt med base og sagt, jeg hadde et forhold til henne, dritflaut, jeg burde ikke gjort det. Men jeg gjorde ikke dette straffbare forholdet.
Så velgerne hans driter i det. De jubler over dette.
Men, nå ringer han. Beklager. Men, hvis Biden var litt ballsy, så dette det han burde gjort, mener jeg. Det ikke lett å sitte i Oslo og bare sånn, dette burde Biden gjøre. Men hvis Biden var litt ballsy, neste uke så begynner straffsaken mot hans sønn. Og hvis man så på amerikansk TV i går kveld, så var det mange av Trumps sine støttespillere på TV som var sånn, jeg vet du hva, Biden har sine egne problemer, det blir jo en Biden-rettssak neste uke, så alle snusket, og alle, det korrupsjon alle steder. Hvis Biden var litt bossy, så ville han sagt, vet du hva, alle er like for loven. Det vet jeg, for min egen sønn stilles for retten av mitt eget justisdepartement neste uke. Sånn det I USA. Sånn det faktisk. Det ikke en heksejakt. Hvis det var en heksejakt, så ville ikke min sønn vært stillet for retten. Da hadde jeg skånet. Hvis det var en stor korrupsjon, stor konspirasjon, så hadde ikke det skjedd. Men vi en rettsstat, og selv om jeg president, så vet jeg at han må ta sin straff. Han må stilles for retten på lik linje med alle andre amerikanere. That would be some ballsy shit. Do I think he's gonna do it? Absolutely not.
Så Sofie Øgesøl, du sa I realiteten I sted at du ville klart å holde Trump utenfor fengsel, og nå sier du at du ville ha fått Biden valgt. Sammen hadde vi klart det.
Vi må gå inn for landing. Dette kommer vi til å snakke om I flere uker, men jeg tror igjen, det rare her at ganske mye av det som skjer politisk igjen, det kommer til å være masse eksperter nå som, inkludert oss på mange måter, men som har masse takes om hva som skjer nå, men det ingen som vet hva som skjer nå, for USA har aldri vært I en lignende situasjon som det USA som politisk som det man I nå. De neste ukene kommer til å være igjen banebrytende historisk, som mange uker har vært de siste årene. Men det som jeg tror, det vi av... Så, vi må se, Biden har noen veivalg, og Trump har noen veivalg I ukene som kommer, om hvordan man skal håndtere denne saken. Men det vi snakket om avslutningsvis midt på natten I natt, det var jo polariseringen og ordskiftet som nå utspiller seg. For det jo det, en ting I rettsstaten, den så langt virker å holde seg. Jeg vil jo ikke si nødvendigvis at demokrati har seiret, men jeg vil si at rettsstaten har prøvd å gjøre sitt beste de siste ukene. Det jo det vi har sett I New York. Men politikken vil gå sin gang, men det som urovekkende, og det som jeg tror bekymrer mange akkurat nå, det at denne saken her polariserer jo begge fløyene ytterligere. Ikke sant? Og hva det Trump gjør? Han går rett ut I går og sier at jeg en politisk fange. Han bruker retorikk som oppildende for hans velgere. På en måte som jeg tror skremmer en del folk med tanke på hva kan skje hvis han får fengselsstraff. Hva vil han si til sine støttespillere da? Hva det som skjer I...
Jeg føler at han har gått ekstremt langt allerede. Altså, han har aldri vært så konspiratorisk, og det klart...
Ja, vi har jo ikke snakket om det på podden. Du har gjort det med Jeremy, men han har jo også gått ut og sagt at FBI ville drepe han når de ransaket...
Og Biden sammen.
Ja, og Biden sammen. Altså, dette jo en sånn voldsretorikk og konspirasjonsteorier som vi vet farlige. Det så vi under stormingen av kongressen.
Ja, fordi når vi nå avrunder, altså, vi må ikke glemme at Trump hverken har anerkjent valgnedlaget ved forrige valg, eller sagt han vil anerkjenne et mulig nedlag I neste, og flertallet av hans velgere, de tror at det som helst sett amerikanske politisk histories aller største løgn. Det jo ikke rart hans velgere sinte. Det ikke rart at de vil støtte han med alle sine sparepenger, eller at de mer eller gjerne løper opp trappene til kongressen igjen. Og så spørsmålet, vil Trump prøve å stoppe de denne gangen? Nei, jeg tror ikke det, for det ikke Trump tjent med. Og vi har hatt politisk vold I USA før. Jeg tror vi kommer til å få det igjen. Det dritfarlig.
Jeg håper virkelig at man ikke får det, og at han besinner seg på en eller annen måte retorisk. Men igjen, jeg det ingenting.
Ikke sikker på det.
All erfaring med Trump at det ingenting som tyder på det.
Og jeg tror foreløpig ikke at republikanere, markante republikanere, kommer til å hindre han offentlig. Men jeg helt sikker på at det diskuteres nå en plan B. De har en presidentkandidat, Nikki Haley, som leder, har ledet på meningsmålingene stort over Joe Biden. De har mulighet til å trykke på den knappen også.
Det som interessant at
på landsmøtet.
Nå man plutselig I den situasjonen som Nikki Haley har håpet på, og det at Trump blir straffedømt.
Exactly.
Men jeg har jo ingen tro på det republikanske partiet. Jeg har ingen tro kommer til å dumpe Trump I løpet av de neste ukene, og så... Altså, kone Nikki Haley på landsmøtet sitt I juli. Men, kjære lytter, igjen, de neste ukene vil vise hva som skjer. Vi kommer til å snakke masse om dette I ukene som kommer, for selv om det føles litt sånn tardy og shady å sitte og snakke om en porno-stjerne og hush money og hele pakken, men dette faktisk veldig, veldig viktig.
Og det fortsatt mange known unknowns, det unknown unknowns, og I ukene fremover så vil... stadig flere ting blir klart. Derfor må dere følge med på denne podden på Trump tirsdag. Vi kommer stadig sterkere tilbake, og Huhei for en natt og morgen dette har vært, Sofia.
Ha en fortreffelig helg og gjør noe annet koselig, som for eksempel å se på Kasper Ruud spille I French Open.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.